cek. Iya. Selamat pagi, selamat hari Minggu pagi. Selamat datang di The Expert Instagram Live Series. Jadi ini kayak series terbaru gua di The Expert. Ini gue bakalan ngobrol sama teman-teman dari berbagai profesi dan keahlian. Ya biasalah untuk ngisi-ngisi waktu luang dan juga kayak untuk menggali insight dari teman-teman nanti yang akan ngobrol di sini. Sejujurnya ya kayak jam 10 pagi itu it's not a golden time untuk gue ngobrol-ngobrol dan melakukan ini sih. Karena jam 10 pagi itu masih golden time buat gue sebenarnya untuk tidur ya. Tapi gak apa-apa karena hari ini narasumber pertama The Expert gue. Ini benar-benar sebuah simbol dari The Expert. Karena gue bakalan ngobrol sama, dan terima kasih banget narasumber kali ini mau menyempatkan gitu untuk bisa ngobrol-ngobrol di hari Minggu yang cerah ini. Narasumber gua di The Expert yang pertama ini adalah profesor yang keren banget yang pernah gua temui. Gua coba bacain ya nama lengkap dengan gelarnya. Namanya adalah Profesor Dokter Gigi Arlette Suzy P, spesialis kedokteran gigi anak MSI. Jadi kebayang gelar akademiknya panjang banget. Dan selain pencapaian akademik, Kak Arlette ini juga aktif banget di volunteering. Dan gue ketemunya sama Bu Arlette ini juga di program kelas inspirasi di Raja Ampat. Dan ngikutin beliau sejak saat itu juga gitu. Kegiatannya banyak banget. Dan gue rasa cocok banget sih jadi narasumber pertama untuk The Expert ini, karena selain pencapaian akademik, banyak banget yang bisa digali dari Kak Arlette ini. Dia juga dokter gigi anak, kemudian kalau di bio Instagramnya dia juga nulisnya psikologi scientist, terus aktif banget di kegiatan lari gitu. Nah pokoknya banyak deh yang bisa digali gitu. Dan udah tune ini kayaknya Bu Arlette-nya, tinggal nunggu request untuk join di live Instagram. Gue deg-degan karena udah lama gak ngobrol juga. Ya udah. Halo Ibu.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Aku panggilnya Ibu, terlalu formal gak sih Bu? Atau kakak?
Biasanya atau juga Ibu kan? Biasanya juga biasanya Ibu dari ya. Awal.
Gak apa-apa ya?
Gak apa-apa.
Iya. Oke, pertama makasih banget Ibu. Mau menyempatkan di sela-sela kesibukannya. Pasti sibuk lari segala macam untuk Instagram live bareng aku. Ala-ala gitu deh, bikin acara Instagram live.
Gak apa-apa, gitu. Bagus kok.
Iya, jadi di series ini Ibu bakalan jadi yang narasumber yang pertama. Sebenarnya kayak pengen ngobrol casual aja, tapi mudah-mudahan karena aku akan publish di Instagram TV dan juga jadi podcast, insya Allah sih pasti bisa banyak banget pengalaman atau insight dari Ibu yang bisa bikin teman-teman juga terinspirasi dan sebagainya. Kayak gitu. Mau ngenalin diri dulu lagi juga Bu gak? Ke yang
tadi,
ke teman-teman nanti.
Halo, Assalamualaikum. Saya Arlette, panggilnya Arlette aja. Saya kalau profesi sih saya punya dua profesi ya sebenarnya ya. Dokter gigi, dokter gigi anak dan dosen gitu. Tadi sebenarnya kayaknya udah banyak ya dijelaskan sama Kang Sutisna.
Belum, itu cuma gelarnya doang. Tapi cerita-cerita dari tiap gelar-gelar ini tuh pasti banyak, Bu. Ya kan?
gelar. Iya ya, kan? Sih. Kalau cerita dari awal sih saya secara formal itu lulus dokter gigi dulu kan, jadi dokter gigi dulu gitu. Mm-hmm. Nah, dari dokter gigi tahunnya disebut ya, nanti ketahuan tua dong.
Tapi mungkin ini bisa sekalian dijelasin dulu, Bu. Aku sekalian mau nanyanya gini sih, lebih kepada apa yang dicapai sekarang itu adalah cita-cita ibu kah? Memang dari dulu gitu? Yeah. Atau gimana akhirnya bisa sampai ngambil kedokteran gigi dulu gitu dan sebagainya. Tapi bisa sambil diterusin juga.
Oke, kalau misalnya cita-cita untuk jadi dokter ya, dokter gigi itu sebenarnya dari kecil ya, semua anak perasaan kalau ini, kalau laki-laki inginnya jadi pilot, kalau perempuan ya banyaknya inginnya jadi dokter gitu. Nah, sama saya juga ingin jadi dokter ya, dokternya itu bisa dokter umum atau dokter gigi gitu. Kebetulan di keluarga itu rata-rata, di keluarga besar dari kakek nenek itu rata-rata semua insinyur waktu itu ya, masih gelarnya masih gelar insinyur. Dan kakek itu sangat mendambakan ada cucunya yang mau jadi dokter, makanya jadi kayak yang ke-push gitu ya, kayak yang dapat dukungan untuk jadi dokter. Dan akhirnya memang masuk ke Fakultas Kedokteran Gigi. Terus, nah disitulah yang pada saat saya pertama masuk, waktu itu masih daftar-daftar ya, daftar ulang. Daftar ulang, saya melewati suatu ruangan departemen, namanya Departemen Pedodonsia. Kemudian saya telusuri pedodonsia itu apa, ternyata kedokteran gigi anak. Nah, saya itu langsung pengen waktu itu, padahal di tahun 91 saya masuk itu belum ada, waktu itu belum ada sekolahnya, belum ada sekolah, tapi saya udah, nanti kalau ini saya mau ngambil spesialisasinya di bidang kedokteran gigi anak. Terus setelah lulus, ya seperti biasa seorang dokter harus masa bakti dulu, ya saya masa bakti. Pulang dari masa bakti, nah sebenarnya ini di akhir-akhir masa sekolah saya tuh saya ingin jadi dosen, ingin, ya saya pikir kalau ilmu untuk terus bisa kita update ilmu itu kalau misalnya kita sebagai seorang dosen gitu. Nah, jadi begitu saya menyelesaikan masa bakti saya waktu itu ya langsung melamar jadi dosen, tapi ya waktu itu kan memang persaingannya ketat sekali. Akhirnya saya memutuskan saya harus punya nilai tambah dulu kalau mau jadi dosen. Nah, nilai tambahnya ini saya ambil dengan ngambil spesialis kedokteran gigi anak ini. Dan along the way, akhirnya pada saat pertengahan saya sekolah itu, saya ngelamar lagi jadi dosen ya. Sekarang lah ini saya jadi dosen. Jadi kalau disebut tadi Kang Sutisna bilang cita-cita, ya inilah cita-cita saya gitu. Alhamdulillah tercapai dua-duanya ya, berarti tiga-tiganya, jadi dokter gigi, kemudian jadi dokter gigi anak, dan terakhir jadi dosen gitu. Dari jadi dosen itu mulai tahun 2003 akhir, berarti sekarang udah hampir 17 tahun.
Oh my god, 2003 itu saya lagi ngapain, Bu?
Masih SMP ya?
2003 itu enggak, SD aku pokoknya masuk SMA itu 2008.
2008 saya udah mulai yang S3 itu sekolah yang...
Aduh. Ya mungkin aku mungkin seumuran sama anak ibu atau aku lebih tua ya. Aku kelahiran 90.
Lebih tua. Anak aku.
Aku lebih tua.
Iya, anak aku itu kalau angkatan sih dia angkatan 2015. Tapi usianya lebih muda dari angkatannya gitu.
Oke. Jadi emang semuanya cita-cita dan terwujud gitu. Alhamdulillah semua,
iya,
semuanya
terwujud,
gitu.
Iya, terwujud alhamdulillah.
Oke. Nah, sebenarnya kalau terkait dengan aku suka selalu ada punya pertanyaan gitu ya terkait dengan profesi dokter maupun pendidikannya. Kenapa ya dokter dan dokter gigi itu dipisah gitu, dari segi pendidikan, dari segala macam. Kadang-kadang aku suka penasaran sih sebenarnya.
Kalau ini karena memang, ya memang itulah yang kenapa hanya dokter gigi gitu yang pisah ya, gitu, yang pisah
betul,
dari awal.
Betul. Spesialis, kan kita, spesial
kalau,
gitu.
kalau alasannya kita skopnya hanya di gigi dan mulut, sama dengan mata juga gitu kan, sebenarnya kenapa nggak dari awal itu mereka juga terpisah?
Ah, benar-benar Bu.
Nah, ya ini sih sebenarnya mungkin kalau kita lihat, kita tarik dari sejarahnya sih ya, sejarahnya itu memang para pendiri-pendirinya itu berbeda gitu. Jadi kalau di Indonesia ini kedokteran itu kan dari mulai Stovia ya. Nah, pendiri-pendirinya itu berbeda dengan pendiri-pendiri untuk kedokteran gigi. Waktu itu kedokteran gigi baru mulai mengembangkannya di tahun belakangan itu dengan istilahnya Stovit bukan Stovia gitu. Jadi tapi sebenarnya pelajaran-pelajarannya tuh sama kalau di awal-awal gitu. Di awal-awal kita sama masih belajar yang anatomi ada istilahnya anatomi 1, 2, 3 gitu sama kita. Kadang-kadang kita juga ketemu dengan anak-anak dari FK gitu. Kita mulai pisah itu waktu mulai ke kehususannya itu kita mulai pisah.
Berarti mungkin lebih ke apa ya itu lebih ke pas pada saat perintisan akademisinya aja gitu ya, pada dasarnya kalaupun hanya digabung dari awal juga sebenarnya nggak apa-apa ya, bisa ya kadang suka
ya sebenarnya sih, penasaran nggak apa-apa ya.
Nah kalau
justru
ini,
dengan
kalau
apa
ini, Bu, ya gimana Bu
ya. Ya justru misalnya dengan dipisah dari awal tuh kita kadang-kadang kita kesannya banyak sekali orang awam bilang kalau gigi itu bukan dokter beneran ya gitu loh. Iya kan? Padahal materinya sama
karena
loh
sendiri.
Gitu.
Tapi gak apa-apa jadi paling spesial justru.
Iya. Nah.
Nah, aku mumpung lagi ngobrolin tentang profesinya, langsung nyambung ke pertanyaan selanjutnya tentang profesinya gitu. Pada saat, kan Ibu sekarang adalah dokter gigi spesialis anak gitu. Itu spesialis anaknya itu yang Ibu temuin di pada saat di lapangan, itu apa yang significantly gitu ketika ngambil spesialis anak? Apakah dari keluhan-keluhan si pasiennya atau lebih ke kayak how to handle pasiennya karena pasiennya anak gitu yang
ya sebenarnya mungkin ya kalau kedokteran gigi anak itu istilahnya seperti kedokteran gigi tapi skupnya kecil, kita dibatasi oleh umur. Dan itu benar tadi kata Kang Sutisna bahwa yang lebih spesifik lagi bidang kita itu adalah bagaimana menghandlenya, karena anak itu beda dengan dewasa gitu. Kalau dewasa walaupun misalnya punya ketakutan yang sama gitu dengan dokter gigi, tapi dia bisa, orang dewasa itu bisa lebih menghandle diri sendiri. Sedangkan anak-anak itu harus kita yang membantu gitu, pendekatannya kita. Kemudian untuk anak-anak tuh masih dalam masa tumbuh kembang. Nah, kitalah di sana kita turun. Masa tumbuh kembang itu kita menyiapkan anak untuk berada pada kondisi kesehatan, khususnya kesehatan gigi dan mulut yang prima di masa nanti dia pada saat dia dewasanya.
Kalau Ibu milih spesialis kedokteran gigi anak ini alasannya apa waktu itu? Apa karena suka anak-anak atau ngerasa ada opportunity untuk di dokter gigi spesialis anak ini?
Mungkin, nah itu ada opportunity mungkin itu, ya tapi lebih ke arah pengalaman saya ya, karena waktu itu saya, waktu kecil itu saya nggak di Indonesia, di sana, di negara yang saya, masa kecil saya itu, dokter giginya, saya nggak tahu waktu itu apakah beliau itu dokter gigi anak atau dokter gigi, tapi untuk skop untuk menerima pasien-pasien anak itu mereka sepertinya lebih terlatih gitu yang saya lihat. Mana ruangannya juga lebih didesain buat anak-anak, child friendly. Kemudian mereka pendekatannya pun approach-nya lebih beda yang saya lihat, beda dengan kalau dia pendekatan ke orang dewasa gitu. Nah, itulah mungkin yang mendasari saya ingin spesialisnya kedokteran gigi anak, karena yang saya lihat di Indonesia waktu itu spesialis-spesialis yang lainnya tidak, pendekatannya itu tidak berbeda dengan kalau misalnya dokter gigi anak.
Waktu di Amerika ya Bu ya, waktu itu.
Iya, waktu di Amerika.
Jadi karena Ibu dapat referensi dan exposure terhadap dokter spesialis anak, jadi kayak juga, oh kayaknya oke juga nih gitu kali ya.
Iya, kayak insight gitu loh.
Iya, benar-benar. Iya, benar. Karena kan dapat gitu referensinya. Karena jujur aja, Ibu adalah dokter spesialis, dokter gigi spesialis anak pertama yang aku temuin, dan aku baru tahu juga ada dokter
ya,
gigi, tapi dokter gigi spesialis anak gitu. Jadi keren sih. Oke, mumpung lagi ngomongin profesi dokter gigi anaknya, Bu, mungkin kita gosip sedikit ya soal COVID-19. Ini kan katanya juga, mungkin kalau ke Ibu enggak ya, tapi kalau ke komunitas dokter gigi secara keseluruhan, Ibu dengar gosip-gosipnya gimana nih terkait dengan COVID-19 ini? Maksudnya kan mereka jadi nggak bisa kerja, segala macam, itu gimana Bu kondisinya?
Saya praktek saya juga tutup gitu sejak pertengahan Maret, dan ada juga yang awal April itu mulai tutup. Sama saya juga terkena imbasnya dari pandemi ini sebenarnya. Malah mungkin untuk pasien anak lebih riskan ya untuk dokter gigi anak, karena anak-anak yang terpapar COVID virus corona ini, mereka cenderung tanpa gejala, ataupun kalau misalnya bergejala itu ringan ya kalau untuk anak-anak. Jadi kalau misalnya dia tanpa gejala, dia akan merasa dirinya itu sehat. Ya orang tua merasa anaknya sehat, dan misalnya pada saatnya si anak harus kontrol ke dokter gigi atau memang ada keluhan di giginya, mereka dibawa, padahal mungkin si anak itu kalau misalnya dia pernah terpapar atau dia saat itu terpapar dari virus corona, dia masih punya potensi untuk menularkannya sebenarnya. Jadi kemudian kan penularan virus ini kan melalui droplet ya, melalui air liur yang semburan kayak seperti itu. Memang di bidang kedokteran gigi kita banyak tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan aerosol. Ya, yang aerosol dengan droplet itu berbeda. Kalau droplet dia akan misalnya disembur, partikelnya lebih besar dibandingkan aerosol. Kalau aerosol lebih kecil sehingga melayang-layang di udaranya tuh bisa lebih lama dibandingkan yang droplet gitu.
Nah, jadi kayak lebih berbahaya gitu ya, Bu ya?
Iya, lebih berbahaya. Kemudian kalau anak itu kan kita pada saat penanganan pasien anak, pasien gigi anak, ya dari dia, misalnya kalau yang anaknya nggak rewel tuh nggak masalah. Tapi kalau misalnya anaknya yang rewel, dia, oh saya sering sekali saya diludahin dan seperti itu. Nah itu kan potensi-potensi yang bisa menularkan sebenarnya. Gitu sebenarnya. Jadi kenapa kita dokter gigi dihimbau untuk tidak membuka praktek dulu? Sebenarnya karena kita memang paling beresiko untuk saling menularkan gitu.
Jadi aku juga sempat ada acara podcast juga kalau nggak salah, yang juga mewawancarai dokter gigi, dan dia terkena dampak, dan kebetulan dia tuh kayak masih freelance gitu loh Bu. Jadi dia sampai nyari cara juga gimana buat bisa tetap nutupin cicilan gitu. Jadi kayak melihat profesi yang established seperti dokter gigi pun gitu terkena dampaknya kayak gitu, apalagi kita yang remah-remah ranginang gitu.
Ya memang semula ya sebelum ada pandemi ini kita terus terang saya juga merasa profesi saya ini settle ya gitu, maksudnya waktu zaman 98 ada krisis moneter pun dokter dan dokter gigi itu masih bisa survive gitu ya, masih bisa mereka praktek seperti itu. Dan kita memang tidak menyiapkan untuk menghadapi pandemi ini, kita kan belum siap, tidak siap lah, kita tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Ya rata-rata pasti kaget gitu, ternyata ya kita juga sama gitu, apalagi profesi kesehatan ya kena imbasnya juga gitu.
Oke, semoga semuanya cepat berakhir ya Bu, jadi bisa
iya, amin.
Juga dokter gigi gitu.
Amin.
Oke. Ada yang mau di-share lagi nggak Bu terkait dengan profesi sebagai dokter gigi dan dokter gigi spesialis anak sebelum nanti aku nanya-nanya soal profesi yang lain sebagai profesor mungkin ya?
Oh, kalau sepertinya sih kalau misalnya dokter gigi dan dokter gigi anak sudah pula tadi saya share seperti itulah perjalanannya saya kenapa tertarik untuk di bidang kedokteran gigi anak sampai apa lingkupnya dokter gigi anak sih kayaknya sudah cukup ya. Mangga kalau mau lanjut.
Siap. Nah, aku nanya-nanya yang soal profesornya. Aku sempat googling juga dan sempat baca di referensi juga profesor itu ada yang disebut profesor. Aku korek ya Bu kalau misalnya salah. Profesor itu bisa dapat gelar profesor kalau melakukan research yang original atau apa gitu ya. Ada juga yang jabatan gitu. Itu sebenarnya profesor kalau yang ibu yang seperti apa Bu? Bisa dapat sampai sekarang gitu. Mungkin aja nanti yang nonton ada yang mau jadi profesor juga Bu.
Jadi sebenarnya kalau di luar ya yang namanya profesor itu kan seseorang yang mengajar di perguruan tinggi itu. Jadi ada associate professor, ada assistant professor. Nah, tapi kita lihatnya yang ada di sini di negara kita ini. Jadi seorang dosen itu akan memiliki suatu jabatan fungsional. Jabatan fungsionalnya itu berjenjang dari mulai asisten ahli, kemudian lektor kepala, dan akhirnya profesor gitu. Jadi kita menjalani suatu jenjang yang masing-masing untuk mencapai jenjang tersebut kita ada requirement tertentu gitu yang harus dipenuhi. Nah, khusus untuk jabatan fungsional profesor ini pasti seorang dosen itu adalah cita-citanya ya untuk mencapai jabatan tertinggi gitu. Karena ini jabatan tertinggi dari seorang dosen. Itu ada syarat-syaratnya. Jadi kalau untuk profesor itu otomatis dia harus punya gelar doktor gitu. Jadi dia sudah menjalani S3-nya, sudah lulus sampai menjalani S3. Kemudian itu ada persyaratannya. Antara lain persyaratannya umur ijazah itu harus 4 tahun minimal.
Ijazah
S3.
S3.
Mm-mm. Jadi ijazah S3 minimal harus 4 tahun. Nah, kalau misalnya dia belum 4 tahun sudah bisa mengajukan, itu ada persyaratan tambahannya. Persyaratan tambahannya misalnya dia harus publish di jurnal internasional Q1 ini gitu. Pokoknya ada persyaratan-persyaratan khusus. Nah, itu jadi ya inilah yang saya jalani waktu itu mungkin karena ya ini dibantu juga oleh Allah ya. Jadi semenjak saya jadi dosen itu saya ingin menjalani semuanya sesuai dengan pedoman dan aturannya. Jadi kalau misalnya 2 tahun sekali saya bisa mengajukan naik pangkat, ya itu saya ajukan naik pangkat, saya ajukan. Kemudian waktunya untuk sekolah, saya ajukan untuk sekolah. Sampai akhirnya pada saat lulus S3, saya lihat umur ijazah saya udah 4 tahun, saya mulai mengajukan gitu. Itu di tahun 2016. Tapi ya itu persyaratan untuk jadi profesor itu kan harus ada direview oleh beberapa orang. Di waktu itu masih Kemenristek Dikti. Jadi di Dikti itu harus di review. Dan itu prosesnya ternyata memang melelahkan. Itu melelahkannya nggak hanya ya pakai air mata juga sih gitu, jadi pakai nangis-nangis, kayak nangis-nangis sendiri gitu. Maksudnya kalau aduh ini kayaknya udah capek gitu ya. Alhamdulillah di tahun 2018 keluar itunya SK-nya gitu.
Oke, jadi sekarang Ibu adalah jabatan tertinggi di fakultas, kalau itu apa itunya apa?
Fakultas kedokteran. Saya profesor ya? Di Fakultas Kedokteran Gigi.
Kedokteran gigi. Mantap. Jadi pokoknya mah kalau di Unpad ya, Bu, kalau di Unpad.
Iya, di Unpad.
Itu bosnya Bu Arlet, ini saya lagi ngobrol sama bosnya nih.
Enggak, masih banyak bosnya lagi. Jabatan fungsionalnya ya saya sudah mencapai yang tertinggi, alhamdulillah.
Kalau dari day to day atau kayak tanggung jawabnya, of course selain mengajar, itu apa yang paling ngebedain, Bu, sebagai profesor day to day selain masih ngajar juga kan, Bu, ya?
Masih ngajar, masih. Kalau sebagai profesor itu ada tambahan, kita jadi ada tambahan tugas khusus profesor, ada. Itu tiap semester itu kita harus menghasilkan buku. Jadi kemudian publikasinya juga, publikasi di jurnal-jurnal harus lebih intens. Penelitian, kita harus terus berlanjut penelitian. Kemudian kalau mengajar, sebenarnya tugas profesor itu lebih ditekankan untuk mengajar ilmu-ilmu dasar. Jadi kita harus turun juga ke bawah. Padahal selama ini banyak yang untuk turun ke S1, ke program S1 itu banyaknya kan dosen-dosen muda tuh ya, yang baru lulus gitu, langsung dikaryakan di praktikum seperti itu. Nah, sebenarnya justru harusnya profesor yang turun di situ, karena ilmu dasar yang harus dikembangkan oleh si mahasiswa-mahasiswa
biar lebih dapat gitu ya.
Iya,
sama profesor langsung
istilahnya, biar lebih dapat.
Iya, tapi make sense sih, Bu, karena kan kalau misalnya yang baru lulus segala macam kan, meskipun itu dasar, mungkin pengalamannya juga nggak sebanyak yang sudah jadi profesor gitu kan.
Benar, ya, kan? Bisa.
Oke, kayak gitu. Nah, aku dengar ceritanya nih, kalau bahasa anak zaman sekarang ini tuh Kak Arlet atau Bu Arlet ini tuh ambis banget. Anaknya ambisi, penuh dengan ambisi.
Okay.
anak-anak sekarang kayak gitu. Beberapa narasumber yang aku invite di series yang lain juga itu anak-anak ambis semua tuh, pernah keluar negeri segala macam. Nah, what drives you gitu, Bu? Apa sih sebenarnya motivasinya untuk mencapai semua ini, dan juga banyak hal yang di luar profesi gitu. Ibu juga seorang aktif banget lari, dan itu memotivasi saya meskipun saya nggak gerak-gerak nih. Dan volunteering juga gitu. What really drives you gitu, Bu?
Kalau ambisi itu kan sebenarnya bagus kan, jadi
bagus.
desire kita untuk mencapai sesuatu. Oke. Kalau saya mungkin orangnya nggak suka hanya terfokus pada satu hal gitu. Jadi kalau misalnya saya jadi dokter gigi, nggak hanya ingin mengembangkan di dokter giginya aja gitu. Jadi apa ya, kalau bahasa ininya tuh, bahasa Sundanya tuh, kita tuh hanya di situ aja. Nah, kalau saya ingin ada hal-hal lain yang bisa mendukung profesi saya gitu. Jadi makanya saya karena saya dosen, saya dokter gigi anak juga, saya ikut relawan kelas inspirasi seperti itu. Karena disitulah yang bisa mengasah kemampuan saya untuk menghadapi anak-anak gitu. Kan pada saat saya di relawan kelas inspirasi juga, pada saat di awal-awal merasa, wah ternyata susah juga untuk mendekati anak gitu. Beda dengan kita saat mendekati anak waktu anak mau berobat gitu. Wah, kalau misalnya kita mengajarkan sesuatu ternyata lebih sulit. Nah, disitulah saya ingin lebih mengasah diri. Selain itu juga untuk kita lebih berempati pada orang lain gitu. Jadi kan kita dengan kita mencoba menjadi relawan, misalnya dalam hal ini kelas inspirasi, kita bisa merasakan bagaimana sih sebenarnya menjadi seorang guru SD gitu, yang akhirnya muncullah empati. Nah, untuk kegiatan-kegiatan lain, kalau misalnya kegiatan lari seperti itu ya, itu mungkin didorong oleh kebiasaan. Jadi memang kebiasaan sebenarnya dari kecil itu saya suka bergerak sebenarnya ya, suka olahraga. Yang terakhir-terakhir itu lari karena disitulah saya bisa mencapai atau apa, mendapatkan suatu kepuasan gitu ya. Jadi kalau misalnya, atau sebagai, ya orang suka bilang Arlet senang lari karena pelarian, ya itu mungkin itu pelarian saya yang positif gitu loh. Kalau orang mungkin pelariannya ngapain kek gitu, kalau saya ya lari, saya
beneran lari gitu, literally
iya beneran lari kan justru lebih baik kan, jadi bikin kita sehat, kita endorfin kita keluar, pikiran lebih happy seperti itu gitu ya. Itulah mungkin ambisi-ambisi saya nerima sih saya orang ambisi. Ambis-ambis. Yeah,
which is positif kok, Bu.
Iya. Iya, ya asal positif justru, gitu.
Iya, yeah, justru Ibu adalah icon atau role model dari ambisi yang udah jadi gitu. Udah sampai tertinggi segala macam. Gitu. Aduh, sampai lupa aku pertanyaan selanjutnya apa. Nulis psikologi scientist. Kalau untuk yang ini di yang S2 ya, Bu.
S2 ya. Jadi S2-nya saya 2 kali berarti ya.
Ah, 2 kali ya?
Iya.
Satu yang
satu yang spesialis kedokteran gigi anak itu kan levelnya S2. Yang kedua itu jadi setelah lulus S3 itu tahun 2012 saya 2013 kembali ke sekolah, turun ke bawah ngambil S2.
Luar biasa. Jadi tapi memang ini masih ada kaitannya juga kan kalau psikologi.
Iya, ada. Jadi saya ngambilnya psikologi perkembangan which is perkembangan dari 0 tahun sampai lansia sebenarnya, tapi saya lebih fokusnya pada perkembangan anak gitu. Jadi kan untuk tugas saya sebagai dosen itu penelitian-penelitian kan banyak yang melibatkan penelitian di bidang psikologi kan, terus untuk saya prakteknya aplikasi saya ke pasien-pasien anak gitu, bagaimana saya menerapkan atau menghandle pasien anak itu dengan ilmu-ilmu psikologi yang saya dapatkan.
Oke. Mungkin kita sapa-sapa sedikit ya, Bu. Kayaknya ini ada beberapa audiens dari teman-teman Ibu juga, follower Ibu, dan dari teman-teman saya. Terima kasih yang udah gabung di live Instagramnya The Expert. Narasumber kali ini adalah Profesor terkece yang pernah saya temuin. Mungkin pertanyaan terakhir, Bu, nih, Bu. What's next, nih, Bu? Untuk Ibu, karena kayaknya udah semua nih sebenarnya.
Kalau what's next, kalau untuk dunia ya maksudnya ya, ya kan saya sudah di sini, sudah di jabatan yang tertinggi, ya selanjutnya saya memaintain supaya semua tugas-tugas khusus saya sebagai seorang profesor bisa saya jalani dengan happy lah ya gitu. Jadi ya itulah, jadi tantangan-tantangan saya bagaimana saya mencari ide-ide untuk penelitian, kemudian bagaimana saya bisa lebih produktif lagi dalam menghasilkan buku gitu, yang tidak hanya minimal hanya satu semester, mudah-mudahan saya bisa lebih gitu. Mungkin itu aja sih yang sekarang ya jalani untuk profesi saya ini gitu.
Semoga lancar ya, Bu, semuanya.
Amin.
Ini terakhir, yang beneran terakhir adalah mungkin Ibu ada petuah atau saran-saran terhadap generasi muda yang pengennya banyak tapi juga mesti sabar. Atau mungkin gimana dari Ibu saran-saran gitu terhadap generasi sekarang.
Kalau,
untuk ya apapun lah.
Kalau saran ya, saya juga pernah mengalami masa-masa di mana saya bingung dengan pilihan-pilihan yang saya inginkan. Ya itu antara lain waktu
meskipun itu. Kayaknya enggak sih kalau Ibu.
Sebenarnya ada juga sih ya yang namanya gejolak-gejolak ini ya, gejolak misalnya tuntutan dari orang tua begini, kita ya pada masanya kita ingin berontak seperti apa gitu. Tapi yang saya rasakan adalah pada saat kita fokus pada satu hal dulu gitu. Jadi kita selesaikan dulu yang ini, seperti misalnya saya selesaikan dulu saya menjadi dokter gigi dulu, kemudian baru saya kerjakan yang lain, itu insya Allah akan lebih baik hasilnya dibanding kita dengan merambah segala sesuatu pada saat yang bersamaan, tapi di luar batas kemampuan kita. Jadi kemampuan kita itu kita yang menilai, bukan orang lain. Kita yang menilai apakah kita mampu, misalnya kalau misalnya sekarang yang muda-muda ini masih menjadi mahasiswa gitu, apakah kita mampu menyelesaikan pendidikan formal kita ditambah dengan kita kegiatan-kegiatan di luar gitu. Kita harus tahu tujuan kita apa dulu, kemudian kita juga memasukkan tuntutan-tuntutan dari orang tua, karena orang tua pasti ingin yang terbaik buat kita gitu. Itu aja sih mungkin. Nah, setelah kita lulus, misalnya setelah kita lulus dan kita mulai pekerjaan, semua orang juga akan merintis pekerjaan itu dari bawah. Nggak langsung misalnya berada di puncak. Sabarlah kita jalani semua. Insya Allah akan berhasil atau akan mendapatkan hasil yang maksimal, optimal buat kita.
Ya betul Bu, karena memang generasi kita generasi instan, jadi kadang-kadang memang nggak sabaran juga ya.
Iya.
Dan betul sih Bu, benar bisa diterima juga masukannya bahwa kita harus fokus satu-satu dulu ya, meskipun Ibu juga banyak gelarnya, pencapaiannya itu juga pasti satu-satu ya. Benar kata Via Valen juga, fokus sama satu titik kan, kata Via Valen juga ya.
Iya.
Ini ada salam-salam nih dari Pak Bos saya nih, Pak Ahmad. Salam katanya.
Oh iya, waalaikumsalam Pak Ahmad. Ini ada mahasiswa saya juga, Sri Kandi. Halo Sri Kandi.
Oke, Ibu, udah 30 menit. Terima kasih banget waktunya pagi-pagi.
Sama-sama, terima kasih.
Ya, nanti bisa diputar ulang dan Ibu bisa bantu share juga nanti di Instagram TV dan di Spotify juga Bu percakapan ini. Mau ikut promosi dulu Bu untuk selanjutnya. Nanti kita bakalan ada live Instagram hari Selasa. Practitioner juga di Instagram saya juga di sini. Makasih warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Mangga. Assalamualaikum.
Oh, thank you.